pocijaj dana.
Krvavu očevu košulju ne zaboravite, ali ako krvnički potomci jednom postanu ljudi, mlijeko vas kunem, oprostite i zapamtite do sudnjeg časa svog obraz. Obraz je na zemlji Bog. Ja sam zbog toga cijenio taj obraz i čuvao da me ne udare po jednoj strani, a pogotovo da nikad ne okrenem drugu stranu.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Nježnosti i lijepe riječi, istinske emocije. Sve ovo dijelit ćemo večeras u oazi sa jednim divnim čovjekom koji je rano izgubio oca, upoznao nepravdu i zato mu je pravda najvažnija, moral i poštenje, obraz i čast. Saosjećajan je, ima potrebu da nesebično daje ono čime je nadaren. Samo takav čovjek mogao je, preživjevši najteže trenutke u životu, kada je izgubio sina, prvjenca, ponovo da mu se vrati i da pjeva, da piše, da sakuplja ljekovito bilje i da nas liječi. U životu je mnogo učio i naučio od najvećih učitelja Božjih, neba i zemlje, kako reče jedan njegov prijatelj. Jer samo nebo i zemlja daju bez vaganja, pogotovo kad zemlji dodaš znoj. S nama je večeras pjesnik Dragoje Braunović. Dobro veče i dobro nam došli u oazu.
Dobro veče.
Ljubav je u vašim pjesmama glavni motiv, ljubav prema ženi u svim njenim životnim ulogama. U vašim pjesmama sve je zgusnuta emocija, kako piše u recenziji, u zbirci pjesama Lotosov cvijet, u što sam se i sama uvjerila čitajući je, a sada ćemo, evo, taj ugođaj podijeliti sa našim slušaocima. I zato vas molim, pjesniče, da otvorimo vašu zbirku Lotosov cvijet i da čitamo pjesme o ženi, o ljubavi, o tom uzvišenom biću u hiljadu životnih uloga, kako vi kažete.
Da, hvala vam što ste me pozvali da to i na ovaj način kažem, jer danas, koliko god tiraža bilo neke knjige, ona negdje ostane u zapečku. Ovo je ipak medij koji dozvoljava slušaocima da dobiju malo od toga što je negdje skriveno.
A mi imamo veliki broj slušalaca, poštovalaca lijepe riječi i zato je, evo, prava prilika da uživaju u narednim trenucima izlistavajući vašu poeziju. Vaš život je bio osebujan. U svakom životu postoje oni teški trenuci, postoje oni radosni trenuci. I onda kad vam se nešto teško dešava i onda kada se nečem radujete, ljubav je jedna konstanta koju nosite u sebi. I vi iz ljubavi, iz dubine srca i duše pjevate. Pjevajte o teškim ili o srećnim, radosnim trenucima.
Pa opet ćemo dodirnuti malo i taj moto. Pročitat ću pjesmu Kako da te zovem. Ne traži da te zlatom zovem. Ja ne poznajem zlata sjaj, niti mu znam cijene veće, osim da se u vremenu zlu njime za djecu kora hljeba kupi, oštra sablja ili puška džeferdarka za osvete slobode svete. Ne čudi se, iz kraja i plemena sam gdje se kukalo nije nikad se umiralo, samo se glasno za junakom lelekalo. Iz kraja i plemena sam gdje je moralo biti za gosta, a što ostane bilo je dosta da se preživi i silnik ugojen nadživi. Zato ne traži da te zlatom zovem, ja te volim više i dušom ću te svojom zvati. slobodom bi bilo previše i za tebe, voljena moja.
Možda bi dobro bilo da ipak ispričate priču o svojim počecima, gdje ste poniknuli, kako ste odrastali, šta ste usvajali i šta ste nam na dar davali. Rodili ste se u Crnoj Gori, Crnogorac ste, rano ostali bez oca.
Da, ja sam se rodio u Crnoj Gori, u kraju gdje se dosta teško živjelo i u normalnim vremenima, a kamoli siročad bez oca. Ali i u tim teškim vremenima duh života je uvijek lebdio u kući i nikad nije dozvoljavao da se klone. Borba za život poštena, ljudska, svestrana je uvijek bila moto kako se treba živjeti. Zato je trebalo učiti. A kad se uči, pa još to ide od ruke, onda se treba baviti i još nečim drugim. Ja sam od ranih godina osnovnoškolskih počeo pisati poeziju. Još dok sam morao učiti kako se tim jezikom rukuje i pišući pisma svojoj sestri Jeleni, tad nastavnici, dobio sam nazad pisma ispravljena. Pa sam naučio da i te pjesme koje slažem odišu i jednim književnim jezikom.
Jedan detalj iz vašeg djetinjstva, kao dječak ste voljeli da pišete i onda ste davali na uvid te svoje pjesme sestri Jeleni, koja je također pjesnikinja i to izvrsna pjesnikinja, da traži greške i da slučajno ne bi se koji stih potkrao koji je neko drugi napisao. Jer mnogo ste čitali pa ste se bojali da nešto niste kopirali.
Pa spasio me je stil kojem sam se odao. I ako imate svoj stil, onda možete biti uglavnom ubijeđeni da ćete i svoje i reći. Tako da uglavnom u čitavom tom periodu kad sam pisao, prestojao pa ponovno pisao, ja sam se držao jednog stila da pjesma mora biti poezija. Poezija i ritma i rime i metafora i lijepe riječi koja je i skladno poredana.
Evo sad možete da nam to i ilustrujete.
Mnoge pjesme su mi ostale negdje, kod nekoga, u nekim časopisima. I kad sam ovu drugu zbirku poezije Lotosov cvijet pripremio, ja sam uglavnom pripremio neke najnovije pjesme, ali i ponešto iz prve zbirke koje je bilo jako važno za mene. Bilo da sam pisao potican svojom životnom saputnicom ili potican tom željom da o ženi napišem u najrazličitijim oblicima i situacijama. Evo jedne Plavokosa. Nisam ni sanjao da će me tvoja plava kosa, duga kao putevi neproputovani, odvesti tako daleko da se ne znam vratiti putevima zavičaja. Nisam ni sanjao da ću zaboraviti bosih nogu trag, nikada moja plava rijeko nisam ni sanjao da će mi jedan vir biti toliko drag, pa iz njega ka izvoru ne znam više da zaplovim.
Plavokosa žena, vaša na neki način muza i inspiracija. Mnogo pjesama ste posvetili toj plavoj ženi, ali i neke druge koje su upućene bezimenim ženama, ali svjesni da one postoje i da nam život čine ugodnijim.
Da. Pa žena živi i duže nego što fizički živi. I uvijek se može naći neka situacija i uvijek postoji neka žena koja vas potakne da ispjevate pjesmu. Pjesma Bokor. Da sam znao, bokore mali, da samo želiš pupoljcima da si ukras, kose moje, mrazove boje, da voliš šapat zrelog lišća, a plašiš se požude jeseni u meni, jer su ti prošle jeseni ranile latice, kada su te brali i bacali. Da sam to znao, ne bih te brao, već samo ponekad mirisao.
I pjesma Dar je također lijepa na 73. stranici. Samo okrenite listu nazad.
Da. I ne slutiš da si me pjesmom darovala kad si me noćima zvala očima, jer svaki zaljubljenik je pjesnik. Zato ne pitaj da li je ljubav rodila moju pjesmu ili je moja pjesma ljubav dozvala. Ne pitaj, jer ljubav i pjesma jedan su Božji dar za mene.
Ljubav je uistinu Božji dar za sve ljude. I oni koji su toga svjesni, oni su u životu i mnogo srećniji i mnogo uspješniji u svakom pogledu.
Pa, svakako život se sastoji i od djelatnosti koje život znače, koje su, ne samo da su gola proza, nego teška proza, takav je život. Ali svaki čovjek, pored onog osnovnog zanimanja, treba da sebi dozvoli da sve njegove sposobnosti izađu ne na vidjelo drugima, nego da se u njemu ostvare. Tako radeći, onda se može dobiti mnogo tih motiva kako da mnoge te stvari ipak se pretoče i u poeziju. Posmatrajući i okolinu, i ljude, i prirodu, i te biljke koje ne hodaju da bi ih vi vidjeli, ali su tu. A od tih biljaka breza, koje nije opjevao? Treperiš li sada posrebrenim lišćem, dok ti drugi vjetar miluje obline i prebira grane? Jesu li ti svitke nježno bijele kore i šarale rastanaka rane i duboke bore od bremena minulog vremena? Ima li igdje rane i odmog urezanog imena? Je li ti rana od naših suza i mojih uzdaha zagasla ili je pod dahom nekog drugog vjetra bez ožiljaka zarasla?
Ta treperava breza. Breza i duša nekako su u skladu jedno s drugim. Nema pjesnika koji nije zaista pjevao o brezi. Sposobnost čovjeka da uoči, da vidi i da to što vidi prenese i drugome je zaista dar. Zato su pjesnici naši veliki darovaoci onoga lijepoga i onog osjećaja koji nam ponekad u ovom veoma brzom životu i nedostaje. Nemamo vremena za osjećaj, žurimo da stignemo ono što moramo. Pjesnici su ti koji nas zaustave i kažu da nije baš tako. Evo, i večeras je s nama pjesnik koji nam pjeva o ljubavi, o ljepoti i o stanju duše.
Da, treba ponekad i budan sanjati, ne samo u snu. Ko ne bi volio da sanja vilu, planinkinju? Kose su joj zelene gore, ispod njih oči gorske plavetno gore, pa se onda zaskoče u klance da strasno zagrgore. Grgorom prizivaju momačke nevine oči da ih zarobe, obljube, ljubavnim otrovom umore i u vilenjake pretvore, ili i same potonu u dolinama ispod obrva momačkih da se zauvijek odmore.
Lijepo je biti u tom vilinskom svijetu, u svijetu ljepote i bajke. I u tim radosnim trenucima može da se pjeva na sav glas, kao što i vi pjevate. Pa evo pjesma Vez u kamenu, sjećanje na djetinjstvo, na 28. stranici.
Pa evo, to je djetinjstvo. Rado ću ga pročitati. Ponekad odlutam do naše pećine u liticama Tifrana, na obali Lima, da pomilujem ukrase od kamene zavjese, satkane za tvoje šapate, skrivena sretanja i ispraćanja. I dok ih pećinske kapi oblivaju i tkaju, i vjetrić ih nježno dira, meni se pričini da s tvojih usana svira čudesna muzika tananih lira. Pa sanjarim da smo mi satkali kamene zavjese, ukrašene skrivene zapise o nama za neka daleka sjećanja.
Prelijepa pjesma koja asocira na vaše djetinjstvo i sjećanje na zavičaj su i Smokve i pjesma Sa ribnice. Evo možemo jednu od tih čuti.
Brže sam dolazio do tih smokava nek što sam listao ovu knjigu. Smokve. Tog ljeta smo se često krali, ti i ja, i zrele smokve Petrovke u obližnjem smokviku brali. Na prsti si se propinjala i krunu mi na glavi od zlatnih smokava izvajala, a ja sam crvenio, zureći u tvoje tek ozrele smokve nabrekle, što su pupoljcima htjele ispod majice da iskoče i ovlaš dodirujući me prežaju da nenadano i usne mi zaskoče. Dok ti plela prste u mojoj gustoj kosi, ja sam već sanjao zmajeva krila, želeći da te baš takvu u luku izvijenu podignem i nosim u svoje kneževske dvore u vrh gore, da budeš samo moja vila.
Učinite nam ugođaj da budemo malo i na obali Ribnice.
Da, Ribnica je mala, fina, bistra riječica u Podgorici. Bistra teče Ribnica, kao rosa, kao suza radosnica, mladenke, djevojke, što je hladnom vodom umivaju i tu pod vrbom, na divljoj plaži, za svatove spremaju. Hoće li i mene ovako za tebe spremati, pitala si. Ili si mi onog dana doplivao, samo na mriještenje, zadivljen prepletom vitkih jegulja, plesom vijugavim, u sjenci zelenog vrbaka i ritualu mrijesta, bez skrivanja i stida, u bistrom lelujanju ribničkog pličaka.
Kada ste već kod Ribnice, te bistre riječice, riječice vašeg djetinjstva, možda bismo mogli ovu kratku o plavom potočiću.
Da.
13. stranica.
Da, eto vidite, a od ove Ribnice sam ja ostavio polovicu, jer je na drugoj strani, koja jasno govori da je tad zamucao mladi školarac, kad ga je pitala djevojka, hoće li nju zbog mene spremati za svatove. Zamucao mladi školarac, pa tek od malo prije svojoj šiparici zadovoljno se smije. I eto se ne krije da ga ona miluje po kosi, pa mu se zjenica orosi i hrabro je za ruke drži, ali još uvijek ni krišom prvi usne da pruži. Zamucao stidljivo, ne da progovori. Znao je da će u oku sjaj da joj odgovori. Eto, tako je školarac zamucao, a sad to nije našao. Sad možete reći o drugu želju, odnosno šta ste željeli da se pročita.
Možda Plavi potočić ili pjesmu Tvrđava.
Plavi potočić. Kao zajapureni dječak, srčući sa tvog bujnog izvora izdana, brodeći po iskićenim gazovima, kao mlad pustolov, uronih u taj vir, ljepši od najplavetnijeg plavetnila, da u njemu naš razigrani mrijest podari život, podmladi svijet, zajedno željeno, novo koljeno. Da, valjda su sve tvrđave osvojene do sada. Osvajao sam te i ne sluteći kako ćeš milovanjem da me ukrotiš, u bršljan da me pretvoriš, živicu, puzavicu, da ti pužem uz vitke stubove, uz skliske bokove, uranjam u pukotinu zarobljen i vječno zatočen. Meni, Osvajaču britkom, a poslušnom robu tvom, podarile si žive spomenike, da život teče, 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 i da više za mene i tebe ne bude okamenjenih spomenika ni bogovima, ni pobjednicima, ni hrabrim robovima, već da čovjek bude jedini spomenik na zemlji među ljudima.
Yeah.
S nama je večeras pjesnik Dragoje Braunović. Slušali smo vašu poeziju i radovali se ovim stihovima, osjećali ono što ste i vi pišući je također osjetili. Imate tu moć da prenesete osjećaj i na nas koji čitamo vašu poeziju i to je dar koji umijete da prenosite na druge. Možda bismo našim slušaocima trebali reći ko ste i šta ste, osim što ste pjesnik. Rodili ste se 1941. godine u Radulićima u Bijelom Polju, u Crnoj Gori. Otac Radivoje poginuo je prije vašeg prvog rođendana. Selo je spaljeno, a porodice prognane. Po povratku na zgarišta, majka se bori za goli život svoje djece. U Radulićima počinje sa radom osnovna škola, gdje vi završavate prva 4 razreda, a više razrede u selu Lozna. Gimnaziju učite u Podgorici, Beranama i Bijelom Polju, a 4. razred u Banja Luci, gdje ste maturirali sa odličnim uspjehom. Nakon prekvalifikacije diplomirali ste i na učiteljskoj školi, vanredno studirali na višoj pedagoškoj školi i diplomirali 67. godine. Kasnije na pravnom fakultetu, također u Banja Luci, završavate prvi stepen. Radite 10 godina u školi u Slatini, 10 godina u političkim organima opštine Laktaši, a 82. učestvujete u formiranju preduzeća Slatex iz Slatine. Radili ste u preduzećima Slateksu i Slapu, obavljajući organizaciono rukovodeće poslove. Poezijom, rekoh, bavite se još od osnovne škole, objavljujući po listovima i časopisima, a prvu zbirku pjesama Sve moje zore objavili ste 88. godine. Ova druga zbirka, Lotosov cvijet, što je večeras i tema naše oaze, sadrži nove pjesme, neke objavljene u časopisima i jedan broj izabranih iz ranije zbirke. A pored poezije, volite i prirodu, ranije kao lovac i gljivar, a sada kao sakupljač ljekovitog bilja, pa se na internetu mogu naći i vaši recepti. Mješavine ljekobilja koje su se u 15-godišnjoj praksi potvrdile. Od 1960. godine istraživali ste i porijeklo bratstva i prezimena Braunovići, rodoslov i život predaka, pa se i taj rad može naći na internetu, ali možete nam i večeras nešto o njemu reći. O vašem rodoslovu, o rodoslovu porodice Braunović, otkud to da se bavite tim historijskim faktima, predanjima?
Kada ste me predstavljali, rekli ste da sam Crnogorac. Ja to ne sporim, ali uvijek to dodajem Srbin, pošto sam to predanje naslijedio. Pošto nisam oca ni zapamtio, živio sam tu pored strica, koji je također bio ratnik iz balkanskih ratova, iz Prvog svjetskog rata. Za drugi je već bio star. On mi je uvijek pričao po nešto o našim precima, a stalno je znao to stablo od nekih 14 koljena na pamet da poreda. Ja sam se tome divio. Ja sam i napisao tu knjigu, a sad ne bi poredao tih 14 koljena bez pomoći ove knjige. Uz njega je bilo živjeti tako da se slušaju guslarske pjesme navečer, da se istorija isto kroz poeziju uči. I bilo je da se sluša i uči na primjerima predaka. Ništa to nije čudno za Crnu Goru. Većina onog dijela Crne Gore, koji je i prije Balkanskog rata bio Crna Gora, na primjer moje pleme Moračani ili drugo pleme Kuči ili bilo koji, uvijek gaje to da se zna ko si, od koga si, s kim si. Nije čudo ponikla narodna poslovica s kim si, onaki si. Tako da je meni trebalo da zabilježim sva ta kazivanja moga trica, pošto je on bio 60. godine već podobro prevalio 8. deceniju, ja sam to zapisao i on je bio radostan što sam ja to zapisao, onda sam nastavio istraživati. Uglavnom sam istraživanja bio završio do 94. ali eto, nastao je ovaj rat, moralo se još nešto reći, još nešto istražiti i ja sam tu do 2000. 2005. Pa Boga mi i do prethodne godine, do davanja ovoj knjige u štampu, stalno istraživao i pokušavao što više da prenesem na potomke od naših predaka. To su preci koji su živjeli u vrlo teško vrijeme, vrijeme okupacije Otomanske imperije na ovim prostorima. Tragovi počinju negdje upravo prije Kosovske bitke, negdje oko 1253. godine, druge, treće godine, prije zidanja Moračkog manastira, pa se onda nastavljaju priče koje su zabilježene, najviše zabilježene upravo iz perioda ropstva srpskog naroda pod Turskom Otomanskom imperijom. Svaka knjiga koja obrađuje bilo čiji rodoslov trebala bi da bude poučna, da se živi ljudski i da se može napisati i posle čovjeka da je bio čovjek. U kraju u kojem sam rastao, bez obzira što je to Bihor, sjeverna Crna Gora, gdje su moji 1925. preselili, kupili imanje iz Vrletne, Morače su iselili, uvijek se nastojalo reći istina za čovjekom. Čovjek smrću nije imao pravo da bude pomilovan, pa da se za svakog kaže sve najbolje. Tamo je normalno tužbarica tužila, plaćena, ako nije bilo one srodničke. Da ti kažem, dobar čoče, to nijesi. Da ti kažem, rđo stara, malo ti je. Oj, pogani, bez lijeka, taman ti je. Možete zamisliti ko je bio taj čovjek kome je na grobu tužbalica ovo rekla.
A bilo je i takvih, jedan od takvih ljudi je i neko ko je vašeg oca ubio. I nikad niste saznali, možda i niste željeli da saznate, da ne biste došli u situaciju da se svetite i niste se osvetili za smrt vašeg oca. Ostali ste dječak od 5 mjeseci nakon njegove smrti.
Da. Eto, i to je pouka iz prošlosti. Veliki vladika Petar I je znao i na koljenima ići miriti ljude. Ne samo ljude svoje nacije, nego i sa susjednim stanovništvom, da ne vrše krvnu osvetu. Onog trenutka kad se pojavila država koja će primjerno kažnjavati zločince, mora prestati privatna borba. Ja nisam saznao kom je ubio oca, ali saznao je prije par godina moj brat, koji nažalost nije više među živima, zakleo se tom čovjeku da neće kazati, pa nije ni meni kazao, iako je bio svjestan da ja ništa ne bi preduzeo, da osuđujem svakog onog ko otkopava zakopane ratne sjekire.
A mi smo, nažalost, na jednom području vrlo uzavrelom, gdje se uvijek može zapodjenuti neki rat i mnoge generacije su doživjele ne samo jedan, dva, a neke dugovječne i tri rata. Tako da ste, evo, i vi bili svjedok ovog rata, kojeg se sjećate po nekim posebnim trenucima, a jedan najteži trenutak u tom periodu doživjeli ste i kao čovjek i kao otac, kada ste svoga sina izgubili.
Da. U životu ima rana koje se ne mogu preboljeti. Mene je to ta rana zadesila. Sigurno je da je ta rana još dublja kod Sašine majke, kod moje supruge, koja se i danas malo pa bori za život. Ja sam bio odrastao, star čovjek skoro, jer sam rođen 41. godine kada sam ušao u ovaj rat, a moja dva sina su bili moja mlado cvijeće, koji nisu htjeli da napuste svoga oca, jedan drugoga, svoje drugove, svoju kuću, a mogli su da odu čak i u državu van bivše Jugoslavije, kod rođaka. Ostali su. Nisu bili svjesni kakva će sve zvjerstva da budu i moj Saša, koji je tek dovršavao stažiranje kao ljekar u Domu zdravlja u Laktašima, još odmah, čim je počelo prvo razdvajanje Jugoslavije, bio je pozvan u jedinicu i mnoge je zvjerstva kao ljekar morao čak preko svojih ruku da prebira i vidi, a bio je veliki humanista, koji se nikad nije poradovao kad sam ja najboljeg srndača među svim lovcima ostrijelio. Nije mi zamjerao, ali se s toj smrti nije radovao, koji je miša ili bilo kakvog drugog štetočinu koje ja uhvatim kad navale na naš pajz ili nešto, odnese u šumu da nastavi svoj život. On kao humanista, veliki zaljubljenik, koji je najbolje drugove imao i među invalidima uglavnom, brinuo se o njima. On nije izdržao i 94. godine se razbolio u jedinici i nije bilo lijek. Knjigu sam Lotosov cvijet i započeo pjesmom I Bog stvori ženu. Ne samo zbog toga što sam čitav život imao moto da napišem sve što mogu ženi, nego zato što mi je Saša ostavio Lotosov cvijet u krilu, odnosno meni i Zdravki je ostavio Lotosov cvijet tek isklijao. I danas taj cvijet cveta. Moja žena ima 17 godina i ja sam ponosan što je naslijedila osobine svoga oca. Odličan je učenik, bila je Vukovac, divan čovjek. Jedino što je još hrabrija, mnogo hrabrija od svog oca. Pa se nadam da će lakše sve životne tegobe otkloniti.
Ono što je veoma značajno i veoma veliko u vašem životu je upravo to što ste uspjeli poslije tako teških trenutaka ponovo da pišete, ponovo da se nekom dajete, da se dajete svojoj žani i svima onima koji su zaljubljenici u lijepu riječ i u pjesmu.
Oproštajno pismo mog sina je odredilo put i moj i moje supruge Zdravke da živimo zbog živih, da živimo zbog unučadi, e normalno i zbog mlađeg sina Igora, da se veselimo s njima koliko se to traži da njihov život bude zdrav i lijep, a ne koliko to mi želimo da se veselimo. I bez igre i ljubavi ne mogu se unuci odgajati.
Pričajući o svojim unucima, vi to činite s osmijehom, s velikom ljubavlju i počeli ste i kao pjesnik razmišljati o djetetu. Vi pišete dječje pjesme, poeziju za djecu.
Da, dao sam sebi dao zadatak, dao sam i obećanje kad se ova knjiga Lotosov cvijet, kad je bila gotova, pitali su me kao i vi što danas pitate, tad su me pitali a šta dalje, jer 70 je godina. Rekao sam mjesecu, na redu djeca, moram napisati jednu zbirku za djecu. Tu je blizu da se jedna zbirka pripremi i moto su moji unuci. Prvi, pa ko bi bio prvi?
Da li biste sad izgovorili neku dječju pjesmu?
Već sam rekao, unuci su ti koji su dali meni poticaj iskru da pišem dječje pjesme. Ali ja sam i bio i prosvjetni radnik. Te pjesme moraju nešto i da nauče, pa mora biti i jednih i drugih. Zašto nikad on ne siđe, stalno samo nebom plovi? Što se mene on ne sjeti pa ne sleti da ga đedo golom rukom sa terase tad ulovi? Da ga ko svemirac jašem i đedovu sablju britku il mač stari ja pripašem. Pa da nebom sve do sunca na oblaku bijelom plovim, vješto jedrim i zmajeve munjom lovim, ninđe sabljom pobjeđujem, dan bijeli, mnoga ljeta, vijek cijeli, dok ko đedo ne posjedi. I evo jedna koja treba da malo približi maloj dječici pojmove. Oni moraju da saznaju šta je ovo, šta je ono, čizma. Ona može sve da gazi kad ne pazi i kada je ratnik nosi. S tuđe noge naglancana, ma sve prkosi kad smo bosi. Vatrogasca zna da spasi od požara kad ga gasi. Zna i naše suve noge iz poplave da iznese, da nas budne noću drži i darove da donese. Kad Nikola duhom svetim nad dječicom noću bdije, čizmica im poklon krije. U olujnom zimskom jutru, dok u školu do pješače, kad sjeverac ljuti duva, čelo bije, a snijeg vije, 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 čizmica im glavu čuva. A ko za nju tad ne mari, on šubarom glavu kvari.
Ponovo ste pokrenuli to dijete u sebi podstaknuti ljubavlju prema svojim unucima. S nama je večeras pjesnik Dragoje Braunović. Vi ste autor i još jedne knjige, vrlo dragocjene. Veliki ste zaljubljenik u prirodu, poznavalac mnogih biljaka koje ste objedinili u svom atlasu Ljekovito bilje i dajete nam na uvid ono što ste vi spoznali o biljkama, o gljivama, o nekim pripravcima koji nas mogu liječiti.
Ni ta oblast nije slučajno. Mislim da svi dugujemo mnogo genima. Nekako su ti geni bili potisnuti u jednom periodu gdje se nije znalo ako se pozivate na gene, ako neko će vam pričati da ste nacionalista, da ste šovinista, rasista i tako dalje. Međutim, nauka sve više dokazuje da su geni savršena stvar, najsavremenija mašina koja kopira, prenosi. Moj otac je 1916. godine na bojnoj njivi na Mojkovcu u onoj odsutnoj bici sa austro-ugarskom vojskom bio teško ranjen, čak da ga je naš sanitet ostavio jer su mislili da nije živa. A on, kad je naišao mađarski sanitet, on se malo vjerovatno vrdnuo jer one su kupjeći svoje ranjenike i mrtve kupili i ranjenike neprijateljske vojske. Pokupili su ga, izliječili, odveli u logor, u ropstvo, u Mađarsku, u Nađmeđer. Međutim, taj poručnik sanitetski koji ga je pokupio, vidio je divnog mladića i odveo ga je iz logora, izvadio, odveo na svoje imanje. Pitao ga je šta zna da radi, on je rekao da zna da kalemi, da zna oko voća, zna oko ljekovitih trava. I to je mog oca spasilo, da je 3 godine bio na imanju, dok je stric u Tirolu bio u snijegu do grla i propatio, on je, eto, i u tim najtežim trenucima dobro prošao. Povremeno, za svoju porodicu, za najbliže, skupljao ljekovito bilje, svakako kupio sve i, što kažu, sve i jedno. Svaku knjigu koju mi je trgovački putnik ponudio iz ljekovitom bilju, ja sam čitao tu literaturu, najviše o ljekovitom bilju, a pomalo historijsku, religijsku i tako, ono što u školi nemate baš. I 30-ak godina sam to radio, onda sam odlučio da pomalo čajeva i napravim, da dam svoje recepture. U ovoj knjizi su recepture gdje ima i postotak za svaku biljku. Ja ništa nisam sakrio. Moj moto je bio da ljudi što više i što bolje iskoriste ovu knjigu.
U tom atlasu imaju i sliku i biljku naznačenu na latinskom, kako se u narodu naziva. Tako da je ona u stvari namijenjena za sve generacije u ovo, kažu, zlo vrijeme. Kad nas truju hranom i reklamama, još od Hipokrata važi ona, neka vam hrana bude lijek, a lijek hrana. Ali, nažalost, suočeni smo s pogubnom ishranom koja nas je zadesila u ovih posljednjih godina.
Da, suočeni smo sa mnogim prijetnjama za život, jeste, pošto je to svakodnevno. Znači, ako nas hranom truju, permanentno nas truju i treba tome doskočiti. Ako ništa drugo, svaki čaj koji potiče rad bubrega i probavnog sistema, što brže će te otrove istirati iz našeg organizma. Nema tog medikamenta koji u tom može zamijeniti ljekovitu bilju. Drugo, zašto bi se neke obične bakterije tukle antibioticima koji život znače u nesrećama, kod operacija i tako dalje. U narodu postoji nemoj muhu tući topom, za nju je tuckalica ona. Tako da koliko god medicina napredovala, za prirodno liječenje, za bilje ima mjesta. Ima mjesta za svakog pojedinca. Znate, velike kompanije koje se pored proizvođenja lijekova bave i čajevima, nije to pravi posao. Ja nikad nisam ni od koga preuzeo ljekovito bilje, otkupio, jer ne vjerujem da je ono toliko ljekovito kao kad ga ja uberem na čistom, potpuno čistom području koje poznajem ili poznaju moji prijatelji pa me odvedu, ja ga osušim, ja ga isjeckam. Ja sam našao dosta literature i o kontraindikacijama bilja i to treba uraditi. Iako ja u šali sebi kažem ja sam baba Travara, ali ne možemo na onom starom nivou govoriti o ljekovitom bilju.
Sadržaj vašeg atlasa ljekovitog bilja odobrili su i stručnjaci, ljekari zvanične medicine i oni ga toplo preporučuju uz njihov nadzor i vaši čajevi će zaista biti djelotvorni u liječenju nekih bolesti. Mi smo na kraju emisije, gospodine Brownoviću. Vi ste emisiju počeli posljednjom strofom vaše pjesme Parastos, posvećene vašoj majci. Pa bih vas zamolila da je cijelu čujemo i da o toj majci, o toj ženi progovorimo, o toj heroini koja je nakon gubitka muža u život poslala sedmoro zdrave, pametne i čestite djece.
Parastos, šta bi mi raj i da si mi ga mogla dati? U njemu Adam ne bješe sin, već oca svoga rob. Stiže ga najcrnja kletva, ne zna mu se za grob. Imaše zmiju prijateljicu i sina Kajina, brata ubicu. Šta bi mi carstva ili kraljevstva? U njime se rađaju prinčevi koji rođenog brata razbratski daraju svilenom omčom oko vrata. Očevom krvlju mač oboje, rodoskrnave, samo krunu da osvoje. Kako sam srećan, imadoh majku, skromnu srpkinju, crnogorku, što s ponosom brižna u školu sprema i u vojsku prati, a mukom stečenu koru hljeba djeci čuva da glad utole, da tuđe ne požele i tuđinu se ne požale. I sudbini ona prkosi, umjesto oca predaka zavjete svete siročićima svojim prenosi i uvijek za sebe kaže: ne brižite, nije mi ništa, tek da svjetlucak plamen sa starog kućnog ognjišta, da grije toplina pradjedovskog žara i priča kako se u našoj kući nije rodio niko ko neće svoga za brata, a hoće tuđina za gospodara. I zakle nas, krvavu očevu košulju ne zaboravite, ali ako krvnički potomci jednom postanu ljudi, mlijeko maskune, oprostite i zapamtite do sudnjeg časa svog obraz. Obraz je na zemlji Bog.
S nama je večeras bio pjesnik Dragoje Braunović, čovjek s obrazom. Hvala vam za razgovor, hvala vam na odvojenom vremenu i hvala vam za vašu poeziju. Vaši prijatelji Dragan Šukalo, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja noć, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevat ću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali.
Radio Republike Srpske.